La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui.
Bună seara și bine v-am venit, dragi ascultători! Iată-ne din nou împreună, prin Harul lui Dumnezeu, la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. În seara aceasta avem bucuria să ne reauzim și în studio să ne revedem cu doi prieteni, doi lucrători și colaboratori ai noștri mai de demult, și Domnul să-i binecuvinteze. Este vorba de domnul pastor Daniel Fodorean, dar și profesor la Institutul Teologic. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Și de domnul profesor de istorie și arheologie, domnul Dorian Negoi. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și eu!
Dragi ascultători, pentru că domnul Dorian Negoi a revenit, într-adevăr, dar după multă vreme în studioul nostru, rugăm pe dânsul să aducă atât ascultătorii cât și lucrarea de aici din studio înaintea Domnului în rugăciune.
Părinte Sfânt din ceruri, în seara aceasta ne plecăm înaintea Sfințeniei tale și vrem să-ți mulțumim pentru harul tău cel nespus de mare de a numi copiii tăi. Vrem să-ți mulțumim pentru Fiul tău, pentru Domnul Iisus, care a murit pentru păcatele noastre, să-ți mulțumim pentru Duhul Sfânt care se odihnește peste noi și să te rugăm, Doamne, să atingi inima tuturor ascultătorilor. Amin.
Amin. Amin. Vă mulțumim. Iubiți ascultători, vreau să ne păstrăm acest obicei frumos de a ne ruga înainte de orice și de a ne fundamenta discuția noastră, dezbaterea noastră de marți seara, care este o emisiune și în direct. De data aceasta se și înregistrează. Vreau să ne bazăm totdeauna pe cuvântul lui Dumnezeu. Am să citesc, pentru că în seara aceasta, de asta avem și un profesor de istorie și un profesor de teologie. Începem o serie de emisiuni dedicate aniversării a 500 de ani de la Marea Reformă a lui Martin Luther. Așa că vreau să vă citesc acel pasaj care a mișcat viața lui și prin care Dumnezeu a lucrat în Duhul lui convertire reală. L-a transformat într-un copil de Dumnezeu, într-un creștin născut din nou.
Emisiune în reluare.
Este vorba de Roman, capitolul 3, de la versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos, Domnul. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, în primul rând aș vrea să întreb pe cei doi invitați care vor aborda, bineînțeles, această mare reformă cu impact până în zilele noastre, care a influențat Europa și chiar lumea întreagă, atât despre contextul istoric, cât și despre contextul teologic al vremii aceleia, de acum 500 de ani. De fapt, pe 31 octombrie, nu, domnule Negoi, pe 31 octombrie anul acesta se vor împlini exact 500 de ani de la Marea Reformă. Și ca să ne familiarizăm puțin cu ceea ce a fost înainte de Martin Luther, înainte de această mare reformă, aș vrea să ne referim puțin la contextul istoric al prereformatorilor sau la prereformatori și vremurile, contextul istoric, contextul teologic, împreună cu domnul Daniel Fodorean. Haideți să începem cu dumneavoastră. Ce vremuri erau înainte de Martin Luther și ce personalități au marcat venirea în scenă a lui Martin Luther.
Atunci când vorbim despre un eveniment istoric important, așa cum este reforma lui Martin Luther, trebuie spus de la bun început că în istorie anumite evenimente, reforme, revoluții, răscoale, nu au apărut pur și simplu la voia întâmplării, așa, dintr-o dată, unui om pe nume Martin Luther i s-a năzărit să facă o reformă și reforma a avut loc. Și întotdeauna au existat germeni, au existat anumite cauze.
Sau anumite contexte favorabile.
Exact, ale acelor vremuri și istoricii numesc acest principiu al istoriei comparate. Merg pe ideea că nu sunt fenomene izolate, ci întotdeauna există anumite cauze care duc și care conduc la acel eveniment. Există un context social, un context istoric, un context geopolitic, un context religios. Toate
chiar
au
și geografic, aș putea spune.
Toate, exact. Marile descoperiri geografice fac parte din peisajul reformei și aș menționa numai descoperirea tiparului lui Gutenberg, care a ajutat ca Biblia să fie tradusă în limba fiecărui popor. Mai există un principiu, este un principiu teologic, cred că domnul Daniel Fodoreanu îl va menționa. Eu doar îl precizez, întotdeauna, de-a lungul vremurilor, Dumnezeu și-a păstrat oameni curați, oameni deschiși, oameni pregătiți să ducă mai departe, o treaptă mai sus, revelația sa. Și vom vedea împreună că au fost mișcări religioase, au fost oameni gata să-și dea viața și chiar au plătit cu viața, pentru ca Martin Luther, atunci când a apărut pe scena istoriei, să aibă toate aceste pârghii în mână.
Deci, așa rezumând, vorbim și vom vorbi în prima emisiune dedicată reformei de acum 500 de ani despre secolul 15, pentru că reforma, de fapt, are loc la începutul secolului 16.
1517.
Exact. Domnule pastor Daniel Fodorean, știu că aveți și doctoratul în teologie, de aceea invit pe ascultătorii noștri cu îndrăzneală să pună orice fel de întrebare, cât de grea, pentru că avem aici oameni cu experiență și cu studii adecvate ca să răspundă biblic la întrebările noastre. Care ar fi contextul curentelor teologice, filozofice ale secolului 15 care a pregătit și personalitățile care au pregătit reforma lui Luther?
Dacă ar fi să vorbesc despre ce a pregătit reforma lui Luther, eu aș merge, putem discuta atât despre aspecte care țin de eclesiologie sau de biserică, de practica bisericii, cât și de aspecte filozofice. Cred că în aceste mișcări care au avut loc au fost rezultatul și acestor lucruri care au fost în biserică. Eu personal m-aș referi mai mult la chestiunile de biserică și văd că au fost trei tipuri de nemulțumiri, să le spun așa. Nu știu dacă aș putea să le pun sub sintagma asta nemulțumiri. A fost o nemulțumire instituțională vis-a-vis de biserică
romano-catolică.
Și, da, biserica romano-catolică, instituția bisericii și cu tot ceea ce a implicat ea, a fost o nemulțumire și o lipsă de împlinire vis-a-vis de aspectul teologic. Acești prereformatori, cei care au ajuns să preceadă pe mari reformatori, au descoperit că ceva lipsește de acolo. Ceva nu este suficient.
Și mai ales vis-a-vis de Sfânta Scriptură.
Da. Și al treilea lucru, aspectul de practică. Instituție, teologie și practică. Acestea aș grupa mișcarea care a avut loc în sânul bisericii, în biserică. Legat de practică, cu toate că instituția bisericii era bine pusă la punct, și teologia consacrată, stabilizată, fără prea multe dezbateri în perioada respectivă, practica bisericii și practica individuală arăta o decădere morală. Exact. Și atunci, aici, între aceste, să spun, trei elemente, a apărut furtuna aceasta care a avut loc în biserică.
Bun, întoarcem la domnul profesor de istorie Dorian și aproape toți cei care au citit în legătură cu reforma știu și-și aduc aminte că era și un context politic destul de confuz la început și apoi foarte favorabil reformei în Germania. Dacă puteți să ne spuneți, sau dacă se resimte asta și în secolul 15.
Atunci când vorbim despre reformă, nu putem să nu pomenim anumite mișcări spirituale care au avut loc înaintea ei. Spuneam că există un principiu teologic foarte important în care Dumnezeu a păstrat întotdeauna și a trezit Duhul unor oameni care au început o lucrare spirituală și apoi alții au venit și au continuat și au mers mai departe, mai departe, până când au ajuns la, în vremurile noastre, să avem un tablou complet. Undeva în Franța, în nordul Franței, un negustor bogat în secolul XII, Pierre Valdot, a fost acela care și-a vândut tot ce a strâns și a agonisit, a împărțit sărașilor și a pregătit, a dat bani unor predicatori locali, populari, care mergeau din loc în loc și vesteau cuvântul lui Dumnezeu, vesteau Biblia. Putem să-l amintim pe Erasm din Rotterdam, care a avut prima dată un testament în limba greacă. Putem să amintim și o să intrăm, o discutăm mai bine despre John Wycliffe, care a tradus în Anglia prima dată în limba unui popor în secolul XIII, a tradus Biblia și este foarte important pentru că unul din studenții săi a fost Jan Hus, care s-a întors în Boemia și a dus mai departe asta. Aș putea spune că mișcarea aceasta a catarilor, catarsis în cataros în greacă înseamnă curățenie, pur. Urmașii lui Peter Valdo s-au împrăștiat în toată lumea. Și astăzi există și în Italia.
Pe nume Valdenzi.
Da, Valdenzi.
Biserica Valdez.
Da, împreună cu catarii din Franța, pentru că mai, în tot la același timp mai este o mișcare a catarilor, care și ei merg pe aceeași idee de puritate, mergeau pe sărăcie, erau sătui de opulența și de bogăția bisericii catolice, duceau o viață simplă, doreau foarte mult să vorbească în limba populară,
poporului,
în franceza populară, în germana populară, în italiana populară, cuvântul lui Dumnezeu. La început, Papa Alexandru al III-lea i-a acceptat, i-a primit, a fost un conciliu, pentru că ei n-au ieșit din sânul bisericii,
nu,
doar că au dorit să fie predicatori itineranți, adică mergeau și făceau evangelizare din zonă în zonă și vorbeau oamenilor nu într-o limbă moartă, cum era latina veche, ci vorbeau într-o italiană, într-o germană, într-o franceză,
accesibilă poporului.
Exact. Bineînțeles că li s-a pus o singură condiție, să cereți voie prelatului catolic local, cardinalului care, de care aparțineți, și în momentul când ei nu s-au mai supuși pentru că erau foarte entuziaști, pentru că erau mari mulțimi care îi urmau, au fost condamnați, s-a organizat chiar și o cruciadă împotriva unora dintre ei, mă refer la mișcarea catară din Franța, pentru că au făcut și greșeli, dar interesant este că Dumnezeu a trezit Duhul unor oameni și apar mișcări religioase. De asemenea, foarte interesant, oamenii vor o religie mai personală. S-au săturat să meargă la o biserică în care preotul joacă rol de actor, iar ei stau undeva în public și sunt privesc
spectatori.
Inactivi.
Interesant este că oamenii bogați sunt primii care își fac capele personale și își tocmesc, plătesc preoți care să se roage pentru sfidul lor. Să nu uităm că doctrina purgatorului, care spunea că un om, în funcție de cât a păcătuit, merge într-un loc între iad și rai, unde se chine pentru o vreme, și cu cât faci mai multe slujbe, cu cât cineva se roagă pentru mai mult, acel om este scos, este eliberat de acolo. Și de asemenea este vremea în care se face un mare comerț cu indulgențe. Se construia catedrala San Pietro din Roma, și era catedrala mântuirii tuturor catolicilor din toate locurile și toți trebuiau să ducă bani pentru a ridica această catedrală și se făcuse un comerț extraordinar cu indulgențe. Vânzarea de anumite bilete contra unor păcate care le-ai făcut. Dacă vrei să fii iertat, cu alte cuvinte, pentru păcatul minciunii, plătești atâta. Dacă ai făcut alt păcat, plătești atâta. Și se plăteau, se vindeau indulgențele.
Și nu numai pentru cei în viață, dar ajunsese să plătească exact. Și pentru cei exact. Deja morți.
Și aici putem spune, poate am putea menționa, cred că se interpretează greșit faptul că reforma a fost țintită spre dezlipire de Biserica Catolică. Așa cum ați auzit spunând în expunerea istorică, ei au vrut o transformare în sânul bisericii. Intenția n-a fost ca ei să iasă din biserică, să lupte împotriva autorității bisericii, ci pur și simplu o nevoie de înnoire personală
și comunitară.
Și comunitară. Aceasta i-a mânat. Atunci când biserica sau clerul a devenit un obstacol în calea acestei înnoiri, atunci s-a pus problema unei decizii de dezlipire de biserică oficială.
Așa este. Deci identificăm, deja ați numit înainte de Luther și de ceilalți reformatori cunoscuți care urmează lui Luther, am identificat câțiva prereformatori și câteva mișcări de trezire, de noire în sânul bisericii, dar nu cu scopul de a rupe
exact.
Biserica.
Se mai numește și mișcări de frățietate. Toți se vroiau a fi frați. Și pe de o parte avem ordinele călugărești ale catolicilor franciscanii care predicau simplitatea, ascultarea, smerenia. Avem pe benedictini care erau un pic mai bogați. Avem dominicani, câinii Domnului, cei care păzeau cu adevărat ca religia catolică și de fapt toate bulele papale și tot ce însemna
dogmele,
tradiție populară sau tradiție bisericească să fie foarte bine îndeplinită. Avem Inchiziția.
De aici se naște Inchiziția, de la Dominican.
Exact. Inchiziția 1231-1233 ca idee apare în Spania. Torquemada este primul care pornește acest tribunal bisericesc cu scopul inițial de a păstra o doctrină curată și de a feri de erezii. Dar de aici până la a schinjui pe oameni și pentru și până la ați văzut că de-a lungul istoriei au pierit și oameni de știință, Giordano Bruno, Galileo Galilei era cât pe ce să fie ars pe rug dacă n-ar fi spus, nu și-ar fi retractat și n-ar fi avut prieteni.
Dar se spune că când a plecat de acolo totuși a zis în
e pur și tot se învârte. L-am amintit pe John Wycliffe, unul dintre primii alături de mișcările acestea de frățietate și mișcările acestea religioase de spiritualitate, l-avem pe John Wycliffe din Anglia, reformator englez, era profesor de filozofie la Oxford și a fost invitat să slujească la curte de către un nobil. El a fost de acord la un moment dat și chiar a spus că este de acord cu confiscarea averilor clericilor corupți. Era foarte multă corupție, clericii strângeau, trăiau și imoral, pentru că ei aveau jurământul celibatului, ei aveau copii, o grămadă de
totuși,
copii.
Totuși,
da. Dar interesant este că el, pentru prima dată, spune că dogma transubstanțierii, acel element de la cina Domnului prin care pâinea și vinul se transformă literal prin mâna preotului în trupul și sângele Domnului Iisus, el spune, Dumnezeu, este un simbol. Și acesta a fost primul element care l-a citit Scriptura. El traducea singur din Scriptură. Citea Scriptura în limba latină și o traducea în limba engleză. Și așa cum știm, și engleza, și germana, și româna, și franceza, și toate limbile europene au la bază traducerea cărților sfinte, mai ales a Sfintei Scripturi. Deci îl avem în primul rând pe John Wycliffe, un profesor care l-a avut elev și pe Ian Hus, pentru că regele Angliei s-a căsătorit cu Ana de Bohemia și ea a venit cu studenți care studieze la Oxford. Oxford era, ca și astăzi, universitate de prestigiu. Și interesant că urmașii lui se numesc Lolares, care în traducere literară ar fi bombănitori. Oameni care puneau... Epoca pe care o trăiesc prereformatorii este o epocă a întrebărilor. De ce să facem așa? ce spune Scriptura despre biserică? Este corect ce se face în ziua de astăzi? Oamenii încep să-și pună întrebări. Ies din acel ev mediu întunecat și filozofiile din vremea aceea, profesorii de la universități, încep să îi facă pe oameni să-și pună, să redescoperă filozofia greacă care mergea pe întrebări personale. Decât dacă mă întrebați ceva, decât să vă dau răspunsul, mai bine vă pun o serie de întrebări prin care dumneavoastră descoperiți un răspuns.
În ideea că lumina poate veni chiar din tine, din ceea ce ai tu, nu trebuie neapărat să existe un expert în a-ți aduce lumina respectivă. Și atunci acest joc al întrebărilor și această gândire critică o găsim acolo.
Și John Wycliffe este primul care la 1235-36 spune, domnule, menirea unui preot este să predice Evanghelia în limba propriului popor. Lucru care nu au fost de acord din start prelații catolici și bineînțeles că l-au excomunicat, bineînțeles că au vrut să-l ardă pe rug, a scăpat așa. Interesant, la 2 ani după ce l-a tradus Biblia și a murit, l-au dezgropat. I-au dezgropat osemintele și le-au ars pe rug pentru că l-au considerat eretic. Dar, între ghilimele, răul era făcut pentru că studenții lui s-au dus mai departe și au dus Evanghelia în limba poporului și o să vedem pe Jan Hus.
Din punct de vedere teologic, în secolul 15 s-a descoperit și tiparnița, da? Și plus, a spus dumneavoastră, acele cauze eclesiale și celelalte. De unde venea, sau care era, să zic așa, abaterea teologică cea mai gravă? Unde era?
Acum la John Wycliffe, aici el are câteva lucruri specifice. Unul, viziunea cu privire la biserică e interesantă. El vede biserica în trei dimensiuni, în trei grupuri. Biserica triumfătoare, biserica care este în cer, cei care deja au fost pe pământ și s-au dus în cer, biserica militantă care este pe pământ, este în acțiune, este pe pământ aici, și biserica latentă care este în purgatoriu. Și el are o discuție aici că totuși poți să vorbești de puțin de credincioși acolo care devin prin purgatoriu, devin credincioși. De aceea eu cred că el s-a bătut, a mers puțin dincolo de biserica catolică ca și doctrină, dar totuși a rămas în sfera doctrinei catolice în anumite aspecte. Deci asta ar fi puțin ce spuneam legat de purgatoriu, așa a văzut el biserica. O altă lucru care este interesant aici la el este că el vorbește despre predestinație. Și anume predestinația la mântuire și alții sunt destinați sau determinați, predestinați la pieire. Și aici este o întreagă discuție cu privire la modul în care el vede această decizie a lui Dumnezeu cu privire la a-i trimite pe unii în cer și la a-i trimite pe unii în iad. El vede până la urmă biserica ca fiind totalitatea celor aleși și că de fapt în biserică sunt cei aleși. Motivul pentru care el vede că este pur și simplu simbolic toate aceste taine despre care am auzit este tocmai din perspectiva acestei doctrine a alegerii, că oricum dacă tu ești ales, nu, harul nu vine prin acele taine, nu ți se aduce un plus de har. Pentru că tu, din moment ce ești ales, tu nu faci altceva decât sărbătorești, te implici simbolic în această comemorare pe care o avem și în special Euharistia. După care Biblia este unicul izvor de credință și poate fi lecturat de oricine în mod direct, întrucât starea de grație aparține celui predestinat. Foarte interesant. Aici eu nu sunt de acord cu el, pentru că el spune, citiți toți Biblia, până aici e bun, e bine. Aduceți Biblia la nivelul poporului, dar, totuși, starea de har aparține celui pe care Dumnezeu l-a ales.
Exact.
Este interesant faptul menționat de domnul Daniel Fudoreanu, pentru că spuneam la început, Dumnezeu a folosit oameni care au deschis anumite uși și urmașii lor au mers și mai departe și mai departe până când au descoperit adevărul suprem, adevărul curat. Au redescoperit, practic, Sfânta Scriptură. Pentru că, o să vedeți, chiar Martin Luther a mers până la un punct anume. El însuși n-a vrut să se rupă de Biserica Catolică inițial, dar, cum o să vedem împreună, a păstrat, de exemplu, botezul pruncilor, a menținut ideea unui preot. Ucenicii săi, Melanchthon, Calvin, Zwingli, au mers mai departe. Cum spuneam, Dumnezeu în fiecare epocă, în fiecare eră, a pregătit oameni care au descoperit și au dus și mai departe. O revelație treptată, prin care, nu știu dacă asta e o părere corectă din punct de vedere teologic, dar istoricii vorbesc despre o descoperire treptată.
Așa este, dragi ascultători, o să luăm acum o pauză de o melodie. Vă rog să rămâneți alături de noi, vom reveni într-un minut, două, să putem înțelege și mai mult ce context, ce condiții a creat Dumnezeu în anii precedenți, în secolul precedent, pentru marea reformă a lui Luther și apoi a lui Calvin și celor mari reformatori care au influențat viața Europei, a întregii lumii de atunci și până astăzi, chiar și a noastră. Ne bucurăm de o melodie și revenim.
E noapte și parcă tot în jur apus. Te strig, alerg, mi-e frică înainte să mă arunc. Și inima mi-e goală, lumina n-o mai văd. Dar știu că la capăt Doamne mă aștept.
Suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. În seara aceasta am început o serie de emisiuni dedicate a 500 de ani de la reforma lui Martin Luther. Suntem în studio cu un profesor de istorie și arheologie, care are și master în arheologie. Este vorba de domnul profesor Dorian Negoi. Vă spun din nou bine ați venit. Și de asemenea cu domnul pastor Daniel Fodorean, care este și profesor de teologie. Și prin harul lui Dumnezeu a obținut și doctoratul, cred că anul trecut.
În 2009.
Oho, ce trece timpul. Vă spun încă o dată bine ați venit în studio și împreună vrem să slujim ascultătorul noștri și celor care vor privi această înregistrare video cu informații foarte importante, atât istorice cât și teologice, despre acest eveniment așa de important și atât de mult folosit de Dumnezeu pentru restul istoriei și chiar pentru istoria pe care noi o trăim. Dacă putem să facem un scurt rezumat la prima parte pentru cei care privesc acum.
Emisiune în reluare.
Am vorbit despre prereformatorii cu Dumnezeu.
Despre mișcările spirituale care au avut loc înainte de reformă, începând cu secolul 12, 13, 14, 15, au fost mișcări spirituale, au fost persoane alese de Dumnezeu ca Erasm din Rotterdam, Wycliffe, Jan Hus, Savonarola, oameni care au încercat și au menționat pentru prima dată ideea că fiecare om trebuie să aibă în mână o Biblie în limba sa. Și se mergea pe ideea aceasta a unei relații cât mai personale cu Dumnezeu, fără intermediar.
Din punct de vedere teologic și filozofic, era tendința aceasta de a se întorce la cultura și istoria antică și la limbile vechi, domnule Daniel.
Da, a fost tendința, dar ce am auzit până acum este că ei aveau nevoie de antichitate, dar nu doar de antichitate. Tocmai asta a făcut biserica, a păstrat distantă scriptura de popor și a păstrat pe Dumnezeu distant față de oameni. Și ce a făcut aceste mișcări de reformă, pre-reformă, este că au făcut pași înspre popor, aducând Biblia și transmițând Biblia poporului prin comunicare verbală și, cum a spus, a apărut tiparnița și a apărut Biblia tipărită în limba poporului.
Și bineînțeles că, fiind aproape contemporan cu Renașterea, există această căutare după trecut, după antichitate, după valorile antichității.
Exact.
Scolasticismul inițiat de Toma d'Aquino a încercat tocmai acest lucru, să împace moștenirea antichității grecești cu esența creștinismului. Toma d'Aquino asta a vrut să facă. Să împace și marile descoperiri geografice și descoperirea Orientului, cruciadele care au avut loc, umanismul, Renașterea, toate au adus s-au apropiat de om mai mult. În aceste momente, vă spuneam, oamenii încep să-și pună întrebări. Liderii locali, preoții mai dezghețați, încep să pună întrebări. Creștinii de rând, imaginați-vă că 80%, dacă nu mai mult, din populația Europei era analfabetă. Lumea unui om de rând se limita la dealul din fața casei și la ogorul din spatele casei. Nu exista o circulație, veștile circulau greu. Am avut ciuma bubonică în secolele 13-14, 1350 și ceva până la 1360 ceva, care a decimat aproape un sfert din Europa. Oamenii își pun întrebări. De ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Ce spune Sfânta Scriptură? Și aceste întrebări îi conduc pe oameni, se frământă și apelează la izvorul adevărat, la Sfânta Scriptură. Și așa l-avem pe un alt prereformator, Jan Hus, care merge un pic mai departe decât Wycliffe. El nu rămâne la ideile pe care le preia de la Universitatea din Oxford, de la profesorul său, și venind în Bohemia, Cehia de astăzi, el este un profesor, e numit profesor la Universitatea Carol din Praga, la o faimoasă capelă numită Bethlehem. Nu era o capelă religioasă în sensul strict catolic din vremea aceea, ci pur și simplu era un loc cu o tribună în care tinerii, în care profesorii veneau să-și expună ideile și ideile filozofice uneori, ideile teologice uneori, descoperiri ceva. Era ceva cult, era ceva civilizator. La această capelă el începe să predice, să vorbească de ceea ce a învățat student fiind, și primul lucru pe care el îl spune este că avem nevoie de o curățenie și de o curăție personală și punem mare accent pe Evlavie, să fii cel din tâi în fapte bune. Dacă vrem să schimbăm Europa, dacă vrem să schimbăm lumea în care trăim, trebuie să fim curați la suflet, să trăim, să ne depărtăm, să ne separăm de păcat și să facem multe fapte bune. Considera că Biblia este singura autoritate și nu biserica. Și încet, încet, intră în conflict în vremea lui cu prelații de atunci și o să vedem, el ajunge și este ars pe rug. Interesant este că este tot primul care spune numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Când l-a scos din ecuație pe preotul catolic ca intermediar între Dumnezeu și om, deja a dat o lovitură instituției de care vorbea domnul profesor Daniel Fodoreanu vis-a-vis de Biserica Împărțită ca instituție. Catolicismul ca instituție era foarte puternic. Cardinalii erau în toată Europa, repet, se construia celebra San Pietro și trebuiau bani. Papalitatea a angajat vorbitori foarte buni. Unul dintre cei mai cunoscuți vorbitori împotriva păcatului este Tetzel. Omul ăsta mergea cu o cutie, un fel de cutie a milei, o punea în piață și așa de bine predica cuvântul lui Dumnezeu despre păcătoșenia omului, încât oricine trecea și-l auzea se simțea păcătos. Și spunea, cum arunci un bănuț și cum auzi sunetul cum cade în cutie, mai eliberezi un sfert din purgatoriu. Și bieții oameni, necunoscând adevărul biblic, cădeau în plasa aceasta și Biserica Catolică strângea în vremea aceea o grămadă de bani.
Exact.
Doctrina despre capul bisericii, așa cum am auzit, a fost una dintre temele pe care Jan Hus le-a discutat. El a spus, autoritatea lui Petru rămâne asupra papei atâta timp cât el nu se depărtează de legea Domnului Iisus Hristos. El n-a crezut în infailibilitatea papei. Și atunci el a pus în discuție aspectul acesta legat de faptul că clerul ar fi totalmente infailibil.
Deci iată că au apărut idei teologice noi și filozofice
care duc către
principiile reformei.
Exact.
Pe care nu le-am enunțat, dar probabil că lăsăm pentru data viitoare ușa deschisă și curiozitatea aprinsă a celor care ne privesc, ne ascultă, ca să continue să fie
el a ajuns până acolo încât a spus că preoții și papii păcătoși nu trebuie ascultați. A ajuns să fie atât de în abordare, pentru că el mergea pe principiul biblic, după roada lor îi veți cunoaște. Și atunci aici a fost discuția. Aici... Nu există roadă, degeaba există poziție. Degeaba există instituție. Dacă nu există roada transformării în viața omului, atunci nu există...
Astea au fost, să zic așa, să rezum foarte pe scurt, un pericol, așa au resimțit cei de atunci, conducătorii bisericii, atac la infailibilitatea papei, nu? Adică un atac, un pericol din punctul ăsta de vedere, al succesiunii apostolice, cum spuneați dumneavoastră, datorită predestinării, și de asemenea dogmele fundamentale, cele 7 dogme ale Bisericii Catolice s-au resimțit în pericol.
Cele 7 taine, care există și în Biserica Răsăriteană.
Cele 7 taine, exact.
Spuneați de faptul că reforma lui Martin Luther a avut 3 piloni pe care cu siguranță vom discuta. Unul dintre ei l-am gândit în seara aceasta, este sola scriptura, adică numai scriptura, pentru că Jan Hus, așa cum spuneați, a spus că infailibilă este doar Biblia. El a condamnat vânzarea indulgentelor, a condamnat infailibilitatea bulelor papale, acele acte care se considerau ca având putere infailibilă, și a avut la început susținerea lui Sigismund de Luxemburg, care era regele Boemiei și al Ungariei, care avea Transilvania, și atunci când s-a organizat conciliul de la Constanța din Elveția, este o Constanță și în Elveția, pentru că Constantin a avut...
A fost înaintea Alexandru. Noastră,
exact.
Probabil.
Nu este înaintea Constanței.
A noastră se numea Tomis.
Da, Tomis, exact. Și Dar nu asta e important. Interesant este că el a mers cu bună credință la conciliul din 1415, la Constanța, cu gândul de a-și exprima credința și de a aduce argumente biblice. Pentru că el și el face traduceri și vorbește în limba populară a boemilor din vremea aceea, a cehilor. Nu are ocazia aceasta, este arestat, este...
martirizat,
da, bineînțeles, este primul dintre...
Ars pe rug,
a fost ars pe rug și este primul care a venit cu niște idei, nu știu acum dacă știți ceva greșit din doctrina lui, din ceea ce știu, mi-a plăcut foarte mult faptul că a avut curaj să nege infalibilitatea papală, să declare că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu.
Deasupra.
Da, și că păcatele doar Dumnezeu le poate da. Nu există intermediar.
Bun, acum nu știu dacă putem vorbi de ceva greșit, ci putem vorbi de o interpretare diferită,
exact,
neapărat.
Exact, și greșeli ale reformatului.
Bun, el a continuat fiind ucenicul lui John Wycliffe și studentul lui, a continuat pe ideea predestinării, dar nu în aceeași măsură, a avut ca și parte centrală predestinarea, dar nu în aceeași măsură. Legat de biserică, el a considerat că biserica are și o dimensiune tainică din moment ce ei sunt aleși de Dumnezeu, cei care intră în biserică, și atunci e greu să explici mecanic cum se întâmplă această aducere a oamenilor în biserică. E vorba de o taină, de un lucru tainic al lui Dumnezeu.
Ne gândim și la faptul că nu aveau acces la atât de multe ustensile și de, știu eu, alte științe auxiliare cum avem noi. Păi, cum te ajută în ziua de astăzi arheologia, disciplina, exact, istoriei, a filozofiei? Astăzi încă oamenii au ajuns de acord în toate doctrinele. Dar minte atunci, când vă dați seama că oamenii abia se descopereau, nici nu știau că există alt continent, cum ar fi America. Și descoperirile geografice, schimbul de civilizații, de cultură, i-au făcut pe oameni, repet, să-și pună întrebări. El a fost ars pe rug, nu i s-a dat voie să... își susțină credința. Și interesant, istoricii consideră că și Girolamo Savonarola, el trăiește între 1452-1498 la Florența, merge un pas mai departe, cumva este înainte mergătorul lui Calvin, el transformă orașul Florența într-o biserică imensă, se implică în conducerea orașului, face niște reforme în justiție, ajută pe săraci, îi invită pe oameni la biserică, chiar a inițiat niște reforme fiscale foarte interesante și a condamnat tot ce însemna în Florența prostituție, tot ce însemna pornografie, tot ce însemna jocuri de noroc, tot ce însemna deghizare, travestiți. A organizat un rug imens, dacă vă puteți imagina, în care oamenii au venit și au ars hainele de travestiți, perucile, cărțile imorale, obiectele care jucau jocurile de noroc în vremea aceea. Chiar marele pictor Botticelli, cel care a pictat multe nuduri, a fost convins și afectat, atins spiritual, că și-a ars o grămadă din tablourile sale celebre. Unele au scăpat în colecții private, da, dar el și-a ars o grămadă din tablourile sale, pentru că și el a fost pânzurat până la urmă, a fost îndepărtat, a vrut să transforme Florența într-un oraș al lui Dumnezeu. Așa cum Augustin vorbea înscris de cetatea lui Dumnezeu, el și Calvin au reușit să implementeze.
La Geneva, Calvin și
exact,
el
aici. Exact.
Da, el nu merge atât de mult pe latura doctrinei mântuirii, Savonarola, ci mai mult pe latura practică a creștinismului. Un creștinism care are implicații în trăirea noastră, asupra moralității noastre, cât și asupra aspectului social. Și de aici el vedea mai mult cetatea ca o teocrație decât o democrație, și aspectul de decădere morală s-a ridicat foarte mult, așa cum am auzit, împotriva acestei crize morale care exista în vremea aceea. Și paradoxul era pentru el cum o biserică, având o biserică așa de puternică, cum în contextul acesta ai totuși așa de mare decădere? ceva nu se leagă aici. Înseamnă că ceva trebuie schimbat. Exact. Dacă biserica nu a reușit să schimbe oameni, atunci trebuie făcut o schimbare.
Este același șoc care avea să-l trăiască apoi și Martin Luther, vizit în Roma. Această discrepanță între biserică și puterea bisericii de atunci și, de ce nu, chiar doctrinele ei și viața practică a preoților și a credincioșilor.
Istoricii din ziua de astăzi, chiar istorici care aparțin zonei apusene, recunosc că corupția în vremea reformei a clerului atinsese culme mari. Un apogeu. Este celebră o discuție dintre un papă care se pregătea pentru a ieși pe stradă la un la o procesiune religioasă și se spune că papii, atunci când se îmbrăcau ca să iasă pe stradă, din cauza greutății tiarei papale, a hainelor pline de aur, efectiv stăteau cocoșați. Și atunci erau așezați într-o caleașcă specială pentru ei. Astăzi avem un papa mobil. Nu mai puteau din cauza acelei greutăți de atâta aur, atâta bogăție. Și zice că unul dintre călugării franciscani l-a văzut plin de aur și a rămas uimit de câtă bogăție putea să aibă pe el un papă, și papa l-a privit cu de sus și a zis, zice, a trecut vremea când Petru spunea aur și argint n-am. La care franciscanul zice, dar nici nu mai putem spune ca Petru aur și argint n-am, dar scoală-te în numele lui Hristos.
Exact. În numele lui Hristos să spun...
Ridică-te.
Da, aur și argint n-am, dar ridică-te în numele lui Hristos. Dragi ascultători, timpul aproape că a zburat. Un cuvânt de rămas bun, pentru că vrem să mai facem astfel.
Nu cred că e un cuvânt de rămas bun. Reforma este un lucru care trebuie să continue.
Amin, toate. Amin, mulțumim.
Acesta ar fi cuvântul. Noi suntem într-o continuă reformare și trebuie să veghem asupra învățăturii și practicii pe care o avem. Cel mai important lucru este că reforma se stârnește în viața noastră când noi facem cel puțin un lucru, și anume ne apropiem de ceea ce Dumnezeu ne spune în Sfânta Carte Biblie. Și ăsta a fost primul lucru care a condus spre reformă.
Amin, Doamne ajută! Și astăzi, dragi ascultători, trăim vremuri în care reforma morală predomină și există la orice pas, se vede de câteva săptămâni o reformă morală în țara noastră. Vreau să fac un apel creștin în versuri vis-a-vis de cei ce ne ascultă și de cei care își doresc cu adevărat această reformă morală și în România. Doamne ajută! Apel creștin! Opriți-vă să vă atacați creștini! O lume întreagă zace în pierzare. Voi sunteți frați, nu mai sunteți străini. Iar cei din jur tânjesc după salvare. Dar judecați mai aspru ca oricând, euul ce-n voi, în loc să scadă, crește. Și apropiați pe cei mai slabi, iertând, căci doar iertând iertarea vă priește. Diavolul, firea, sunt ai voși dușmani. Voi sunteți aliați într-o credință. Nu vă împărțiți pe funcții sau pe bani, căci gradele se iau în suferință. Opriți-vă să vă răniți confrați, sunt încă milioane în pierzare. Dacă dreptatea o mai așteptați, strigați la Domnul după izbăvire. Amin. La revedere, vă mulțumesc și vă așteptăm și data viitoare. Fiți binecuvântați!
La fel.